Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэвід Крэмер шкадуе, што не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Магчыма, ён бы яшчэ напалову належаў Беларусі. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Міхаіл Гарбачоў заклікае правесці новыя выбары ў расійскую думу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23 година. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўразвяз жадае бліжэйшага супрацоўніцтва з беларускай апазіцыя, але не прапануе новай дапамогі. Такі быў галоўны пасыл сённяшняй прамовы еўракамісара ў пытаннях пашырэння Стэфана Фюля на канферэнцыі ў Брусэлі, прысвечанай перспектывам беларуска-еўрапейскага супрацоўніцтва. Еўракамісар, аднак, падкрэсліў, што Еўропа хоча бачыць беларускую апазіцыю аб'яднанай. Пры гэтым Фюля зазначыў, што Брусэль застаецца адкрытым для дыялогу аб спрашчэнні візавага рэжыму. Але іншае двухбаковае супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі немагчымае да вызвалення палітвязняў.
Далейшае двухбаковае супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі немагчымае, пакуль яны не выконваюць шэраг палітычных умоваў, якія не падлягаюць абмеркаванню. Размова ідзе пра прагрэс у галіне правоў чалавека і вызваленне і рэабілітацыю ўсіх палітычных зняволеных.
Заявіў Штэфан Фюля на канферэнцыі ў Брусэлі. Працягваем навіны. У Расіі каля 10 тысяч чалавек выказалі ў сацыяльных сетках намер узяць удзел у агульнарасійскай акцыі пратэсту, запланаванай на 10 снежня, супраць фальшаванняў на выбарах у дзяржаўную думу. Напярэдадні паліцыя затрымала 560 пратэстоўцаў у Маскве і 250 у Пецярбурзе. Дзясяткі пратэстоўцаў у Маскве і Пецярбурзе былі затрыманыя таксама сёння. Усяго ва ўчорашняй акцыі апазіцыі на трыумфальнай плошчы Што ў Маскве ўзялі ўдзел каля 2 тысяч чалавек, у панядзелак каля 10 тысяч. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад адпрэчыў закіды ў тым, што аддаваў загады страляць па дэманстрантах, заявіўшы, што толькі вар'ят адважыўся б страляць у свой народ. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ABC Асад зазначыў, што ніякіх загадаў забіваць або праяўляць жорсткасць не было. Ён дадаў, што сілы бяспекі знаходзяцца ў падпарадкаванні ўраду, а не асабіста прэзідэнта. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, за апошнія 8 месяцаў антыўрадавых пратэстаў у Сырыі загінулі больш за 4 тысячы чалавек. Башар Асад, аднак, выказвае сумневы адносна гэтых лічбаў і сцвярджае, што бальшыня ахвяр – гэта прыхільнікі цяперашняй улады. Кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй мяркуе, што для ўзмацнення жорсткасці фінансавай дысцыпліны ў краінах еўразоны зусім не абавязкова ўносіць змены ў дзейныя асноватворныя дамовы аб еўразвязе. Ван Ромпэй выступае за новае пагадненне па падатках, якое ў адрозненні ад базавых дамоваў еўразвязу не запатрабуе доўгай працэдуры ратыфікацыі ў парламентах і на рэферэндумах усіх краінаў-членаў. Аб неабходнасці распрацоўкі новай дамовы аб еўразвязе для таго, каб пазбегнуць новых рызыкаў для адзінай еўрапейскай валюты, раней заявілі лідары Францыі і Нямеччыны. Іх планы падтрымліваюць у Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.